Dilber bəy, siz seçkidə respublikaçı alternativ olaraq seçkidən əvvəl bəyanat vermişdiniz. Seçkidən əvvəl bəyanat verən həm də
Və seçkidən sonra verdiniz.
Seçkidən əvvəl bəyanat verənlər arasında Yeni Azərbaycan Partiyası var idi və o Yeni Azərbaycan Partiyası Ədalət və İnkişaf Partiyasına konkret dəstəyini ifadə etmişdi. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli öz bloqunda bunun doğru olmadığını və Türkiyədə yazıb Türkiyədəki pluralizmin əsas olaraq yəni bunu hədəf almışdı yazısında. Amma siz də bir bəyanat vermişdiniz və sizin bəyanatınızda konkret siyasi qüvvələrə dəstək və yaxud əksi ifadə olunmasa da müəyyən bir siyasi kurs üçün dəstək mi deyək, istiqamət mi deyək ifadə olunmuşdu. Bəli. Hər halda nəticələrdən necə? Razısınız mı?
Biz nəticələrdən yetərincə razıyıq. Hətta dünən verdiyimiz ən birinci bəyanatı Türkiyədə keçirilən bəyanatla seçkilərlə bağlı münasibəti biz bildirdik, Respublikaçı Alternativ və biz bu seçkiləri nəticələrini Azərbaycan üçün və Türkiyə üçün uğurlu sayırıq, Azərbaycan üçün xüsusilə örnək sayırıq. Və hesab edirik ki, Türkiyədə keçirilən kampaniya, səs vermə və səslərin sayılması bütün müsəlman ölkələri üçün, hətta Avropadakı bəzi ölkələr üçün örnəkdir. Yüksək demokratik standartlara uyğun bir proses idi və hesab edirik ki, Azərbaycan da belə seçkilərə layiqdir. O ki, qaldı deməli seçkidən öncə verdiyimiz müraciətə. Bəli, biz orada Yeni Azərbaycan Partiyasının münasibətini tənqid eləmişdik. Çünki Yeni Azərbaycan Partiyasının təmsilçisi icra katibi Əli Əhmədov Azərbaycan xalqı adından bildirmişdi ki, Azərbaycan xalqı bütövlükdə Ədalət və Qalqınma Partiyasına səs verməsini istəyir. Ədalət və Qalqınma Partiyasının qalib gəlməsini istəyir. Biz dedik ki, Əli Əhmədovun Yeni Azərbaycan Partiyasının bütövlükdə Azərbaycan xalqı adından danışmaq ixtiyarı yoxdur. Azərbaycan xalqının içində, necə ki Türkiyənin içində həm AKP-yə, həm MHP-yə, həm CHP-yə səs və digər partiyalara səs vermək istəyən və onların siyasi kursunu bəyənən insanlar böyük saydadır və Azərbaycan xalqının bu məsələdə iradəsini heç kim ifadə eləmir. Bu birincisi. İkincisi, biz bəyan elədik ki, çağırdıq ki, Türkiyədə yaşayan Azərbaycan əsilli vətəndaşlar cümhuriyyət təməllərini möhkəmlədən deməli bir seçim etsinlər. Buna nə deməkdir? Bu seçkilərin əsas mövzusu bir partiya konstitusiyanı tək başına dəyişə biləcək gücə nail olacaq, yoxsa nail olmayacaq. Bax, buydu bu seçkilərin əsas sualı. Söhbət ondan gedirdi. AKP keçən dəfə 341 say salmışdı. Bu dəfə 367-ni aşa biləcəkmi ki, konstitusiyanı tək başına parlamentdə dəyişə bilsin? Biz müraciət elədik və müraciətimizdə deməsəksə ki, məsələn, hansı partiyaya səs verin, hər halda biz onu ifadə elədik, çünki bu bizim işimiz də deyil, yəni Türkiyənin daxili işlərini qarışma. Biz ifadə elədik ki, Türkiyədə əgər bir partiya konstitusiyanı, anayasanı tək başına dəyişmək iqtidarına nail olsa, malik olsa, bu Türkiyədə cümhuriyyətçiliyin təməllərini sarsıda bilər. O baxımdan biz də cümhuriyyətçiyik. Hakimiyyət bölgüsünü istəyirik. Cümhuriyyət təməllərinin güclü olmasını istəyirik. Həm Azərbaycanda, həm Türkiyədə. Və biz buna çağırdıq insanları. Və nəticə itibarilə biz çox razıyıq. Ədalət və Qalqınma Partiyası 50% səs alsa da 49,9, yəni əvvəlkindən 3% çox səs alıb, amma əvvəlkindən 20 yer daha az alıb. Bu da o deməkdir ki, hökuməti formalaşdıracaq, yəni Rəcəb Tayyip Erdoğan hökuməti formalaşdıracaq. Bu münasibətlə onu təbrik edirik və hesab edirik ki, bu özü yaxşı faktdır, yəni kifayət qədər uğurlu nəticələri olub AKP-nin 9 il ərzində, iqtisadiyyatı 2 dəfə artıb, bir sıra demokratik islahatlar həyata keçirilib, amma hesab edirik ki, bu uğur deməli bu deməli AKP-nin 9 ildə ən böyük uğuruna dünən atıldı, imza atıldı. Özü də ki AKP bunu digər iki partiya ilə bir yerdə imza atdı. Yəni CHP ilə və BHP ilə. Və bu uğurun adı odur ki, Cümhuriyyət təməlləri dünənki seçkilər nəticəsində möhkəmləndi Türkiyədə, zəifləmədi.
Hər halda Ədalət və Qalxınma Partiyası referendum etmək və o planlaşdırdığı referendum ideyasından əl çəkmək niyyətində olmadığını qeyd eləyib.
Amma baxın,
seçkidən dərhal sonra.
Bəli, amma baxın Erdoğan nə dedi? O dedi ki, xalqdan mesajı aldım. Tək başına anayasa dəyişməyəcəyik. Digər partiyalarla danışacağıq, anlaşacağıq. Yəni Cumhuriyet Xalq Partiyasından və Milliyyətçi Hərəkət Partiyasından. Bu da normal sivil prosesdir. Bu da üstə gəl. Bəzi kimsə adam kimsə deyə bilər ki, deməli AKP indi digər mövzu var da, başkanlıq sisteminə keçmək üçün mandat kazandı mı, kazanmadı mı? Kazanmadı. Yəni ki AKP-yə səs vermiş insanların içində bir xeyli adam var, bunu gizlətmirlər. Onlar deyirlər ki, biz deməli başkanlıq sisteminin keçilməsi, düzdür AKP-ni dəstəkləyir, amma başkanlıq sistemini qəbul eləmirik. Zaten obrisi partiyalar heç qəbul eləmirlər. Ona görə başkanlıq...
Mən dinləyicilərimiz üçün aydın olsun deyə xatırladım ki, Ədalət və Qalxınma Partiyası Türkiyənin parlament quruluşundan Cumhurbaşkanlığı quruluşuna, yəni prezident idarə üsuluna keçməsi üçün referendum keçirilməsinin tərəfdarıdır və bu qanunun qeyd şərtsiz keçməsi üçün onlara parlamentdə 367 səs lazım idi. 367 koltuk kazanmadı Ədalət və Qalxınma Partiyası, amma bu seçkilərin şübhəsiz favoritidir və şübhəsiz qalibidir. Bu seçkilərdə daha az səs toplamış üçüncü gedən sırada Milliyyətçi Hərəkət Partiyasından millət vəkili Sinan Oğan telefon xəttindədir hal-hazırda. Sinan Oğanı biz Avrasiya Strateji Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri kimi həm də tanıyırıq. Ekspert olaraq iştirak edir bizim verilişlərdə zaman-zaman. İndi isə bir siyasətçi olaraq efirimizdədir və sizi təbrik edirik Sinan bəy.
Tamam. Çox təşəkkür edirəm. İyi yayınlar diliyorum.
Sinan bəy, Iğdır'dan seçildiniz, deyil mi?
Evet, Iğdır'dan, Türkiye'nin Iğdır şehrinden, Nahçıvan'ın Türkiye'ye açılan kapısından, Türkiye'nin de Türk dünyasına açılan kapısından, Iğdır'dan. Türkiye'de Azerbaycan Türklerinin yoğun bir şekilde yaşadığı Iğdır şehrinden milletvekili seçildim.
Ne kadar farklıydı sizin kampanyanız diğer milletvekili adaylarının kampanyasından? Yani sırf Azerilere yönelik, Türkiye'de yaşayan Azerbaycanlılara yönelik bir kampanya mı apardınız? Yoksa genel, yani ümumi hattı dayanarak mı kazandınız seslerinizi?
Şimdi tabii ben meslek olarak stratejistim. Daha önce de beni sizin de ifade ettiğiniz gibi bir strateji merkezinin başkanı olarak tanıyordunuz. Biz farklı bir strateji uyguladık bu seçimde. Bizim partimiz son seçimlerde üçüncü parti olmuştu burada. Şimdi birinci parti seçildi burada. Ve Türkiye'de de Milliyetçi Hareket Partisi'nin birinci çıktı. Tekil Iğdır şehri. Her toplumun olduğu gibi biz de kendi toplumumuz üzerine bir strateji belirledik. Ama bu başkasını dışlayarak değil, herkesi kucaklayarak bir seçim çalışması yapacağımızı söyledik. Ben Iğdır'a seçim kampanyasını başlattığım 23 Nisan günü geldiğimde büyük bir araç konvoyuyla geldik. 2500 araç bizi karşıladı. O zaman bir şey dedim. Dedim Iğdır için çok büyük projelerimiz var ama şimdi sadece birini açıklıyorum. Dedim bizim Iğdır için en büyük projemiz birlik projesidir. Iğdır'da birliği sağladık ve bu birliğin üzerine birinci sıraya gelebildik. Iğdır'da çok küsenler vardı, ayrılanlar vardı, birbiriyle aynı yolda yürümeyenler vardı. Hepsini barıştırdık, hepsini bir çatı altında topladık ve elbette ki bizim çok aklı başında projelerimiz vardı. Rakip partilerimizin zayıf yönlerini çok iyi tespit ettik. Onların üzerinde halka aydınlatmada bulunduk, çalışma yaptık. ve bu seçimde büyük bir zaferle, Türkiye'nin konuştuğu bir zaferle bu seçimden çıktık.
Ve Erdoğan seçimden sonraki, yani seçim neticeleri gelenden sonra ettiği çıkışlarında dış politikanın növbəti süreçdə çox büyük önemli barədə danışdı, yani ağırlıqlı olarak bu barədə danışdı. Bundan sonra Türkiye parlamentindeki yeni mənzərə dış politikanı necə belirleyecek, yani Türkiye'nin xarici siyasetini necə belirleyecek? Bu arada dinleyiciden de böyle bir sual var. Uğur adlı dinleyici gönderir ki, böyle bir ismarıcı gönderir. Mən dünənki neticeleri Stockholm sendromu olarak, yani kendine tecavüz edene aşık olma hastalığıyla açıklayabilirim ancak. Saygılarımla Uğur. Evet, böyle evet. Yazır. Yani dış politikada evet. Nasıl olacak bundan sonra?
Şimdi tabii önce şunu ifade edeyim. İzleyicilerimiz, dinleyicilerimizden özür diliyorum. Sesim miting süresince çok konuştuk, çok mitingler yaptık kampanya sürecince. Sesim biraz iyi çıkmıyor, o sebeple özür diliyorum bütün bizi dinleyenlerde. Dinleyicimizin tespiti, tespitinde elbette ki katılabildiğimiz noktalar var ama bunu tabii biz bir espri olarak kabul ediyoruz. Burada dışarıdan baktığınız zaman farklı bir görüntü var. Ama içeride bizzat sahada seçim çalışması yürütürken AKP'nin oy oranını bu seviyede tutmasının gerekçelerini daha iyi görebiliyorsunuz. Açık ve net söylüyorum. Ben bunu bizzat yaşadığım için söylüyorum. AKP bu seçimlerde devlet imkanlarını sonuna kadar kullanmıştır. Bağımsız, tarafsız olması gereken valiler, devletin memurları AKP'nin memurları gibi çalıştırılmıştır. AKP'nin adayları tabii aynı zamanda iş adamı da olduğu için halka çok büyük rüşvetler, paralar dağıttılar. Yardım malzemeleri dağıttılar ki bunların hepsi Türkiye kanunlarına göre aslında suç. Ama bütün bunlara rağmen biz doğru stratejiler izleyerek kazandık. Ama Türkiye'nin her yerinde maalesef bunlarla mücadele etmek çok kolay olmadı. Bu sebepledir. AKP zaten bu kadar devlet imkanını kullanan, ki başka iddialar da var örneğin hakkında, sahte oy pusulaları yakalanıyor. Bu kadar kazanmak için her yolu mübah gören bir zihniyetle eğer siz çok iyi mücadele edemezseniz zaten sonuç böyle olacaktı. Yani bu tek başına AKP'nin halk tarafından sevildiği için bu neticeyi aldığı sonucunu çıkarmamız mümkün değil. AKP kazanmak için kanuni veya kanun dışı fark etmiyor, her yolu denemiştir.
Ama yani bunun bilmirəm bir hüquqi araştırılması falan olacak mı siz bunları?
Elbette bunları mecliste gündeme getireceğiz ama Türkiye'de AKP'nin son yıllarda hem güvenlik güçleri üzerinde yaptığı operasyon hem hukuk sistemi üzerinde yaptığı operasyondan sonra bilemiyorum, bunları araştırsanız da kimi kime şikayet edeceksiniz? Nasıl bir sonuç alacaksınız? Tabii çok kolay değil.
Aha. Ve dış politika, yani Türkiye'nin harici siyaseti bundan sonra nece değişecek sizin fikrinizce? Bir stratejist olarak da, bir siyasetçi olarak da fikrinizi söyleyebilirsiniz mi?
Ben Türkiye'nin dış siyasetinin çok değişeceği kanaatinde değilim. Muhtemelen geçmişte olduğu gibi, muhtemelen son birkaç senedir yürütülen siyaset yürütülecektir. AKP bundan sonra özellikle Ermeni sorunu konusunda Batı'ya verdiği sözü yerine getirmek için sınır kapılarını açma teşebbüsünde bulunabilir. Onu ifade edeyim ama bunların hepsinin karşısında biz yer alacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın.
Və Elxan Şahinoğlu, Atlas Araşdırmalar Mərkəzindən Elxan Şahinoğlu studiyamızdadır. Və burada, bu arada AKP-dən, AKP məclisdə çoxluq təşkil eləsə də, indi studiyamızda AKP təmsil olunmuyor. Ona görə də biz onların, Sinan Oğanın iddialarına, cavablarını eşidə bilmirik, təəssüf ki. Amma mən yenə qayıtmaq istəyirəm xarici siyasətə. Elxan bəy, sizcə AKP-nin yeni belə deyək, qələbəsindən və Erdoğan'ın sözləri ilə desək, istiqrarı sağlayan, istiqrarı təmin edən qələbəsindən sonra necə dəyişəcək regiona baxışı?
Mən də sizin təbriklərinizə qoşulurum. Əgər Sinan bəy dinləyirsə, mən də onu təbrik Dinləyim. Etmək istəyirəm. Sinan bəy, təbrik edirəm sizi millət vəkili seçilməniz münasibəti ilə. O ki, qaldı sizin sualınıza. Yəni, Əhməd Davudoğlu Xarici İşlər Naziri seçiləndə sıfır siyasəti, qonşularla sıfır siyasəti bir nəzəri bir, deməli, bir sənəd ortaya qoyuldu ki, bütün qonşularla problemlər həll olunacaq. Amma hadisələrin gedişatı göstərir ki, Ərəb dünyasında baş verən olaylar, yaxın qonşuluqda inkişaf edən proseslər ona dəlalət edir ki, bu nəzəriyyə özünü doğrulda bilmədi. Çünki indi cəyan edən hadisələr əslində sıfır siyasətindən bir qədər fərqlidir. Məsələn, Suriyanı götürsək, bəlkə də Erdoğan hökuməti üçün ilk ciddi sınaq Suriya ilə bağlı olacaq. İndi düzdür, biz burada anayasanın dəyişməsindən, Cumhurbaşqanı səlahiyyətinin artırılmasından danışırıq. Bu, yaxın bir iki ilin perspektivdir. Amma indi nələr baş verir? Türkiyənin hansı təhlükələr gözləyir? Türkiyənin böyük təhlükəsə Suriyada gözləyir. Çünki Suriyada baş verən hadisələr Türkiyənin özü üçün də təhlükəlidir. Suriya yaxın şərqin açar dövlətlərindən biridir. Artıq 5000 qaçqın Suriyadan Türkiyəyə gəlib. Vaxtı ilə Türkiyə hakimiyyəti, indiki hakimiyyəti Suriyanın avtoritar rejiminə çox sıx münasibətlər qurmuşdur. Bir-birlərini dost adlandırırlar, Erdoğanla Bəşir Əsəd. Amma indi görürük, həmin o dost adlandırılan hakimiyyət Suriyada insanları qətlə yetirir. Hər gün 70-80 arasında insanı qətlə yetirirlər. Liviya diktator bəlkə də bu qədər insanı qətlə yetirməmişdir və ona görə Ankara çətin seçim qarşısında qalıb. Bir tərəfdən Bəşir Əsadla yaxşı münasibətlər var və bu münasibətlər çərçivəsində tutaq ki, PKK ilə mübarizə də aparılırdı. Digər tərəfdən Bəşir Əsadın indi yürütdüyü bu qətliam siyasəti...
Çox özür diliyorum.
Buyurun, buyurun Sinan Bey.
Bir toplantıya girməm lazım. Elhan Bey'e buradan öncelikle selamlarımı, saygılarımı sunuyorum ve stüdyodaki misafirlere ve dinleyicilere. Eğer soracağınız başka soru yoksa ben toplantıya girmem lazım. Bu sebeple müsaadenizi isteyeceğim.
Sinan Bey, biz de bir daha tebrik ederik. Bir soru daha vardı, dinleyiciden geldi daha önce. Qars'taki Azeri toplumunun, Qars'taki seçicilerin seçimini izah etmenizi xahiş edirlər ki, yani oradaki seçim neyle bağlıdır? Çünkü bildiğimiz kadar orada partiyaların hiçbiri değil, məhz bağımsız adaylar daha çok ses kazanıblar. Bunu necə izah edirsiniz?
Orada bizim Qars'taki Türklerin, Azeri Türklerinin, Azerbaycan Türklerinin bir desteklediği adayımız vardı Milliyetçi Hareket Partisi'nin ama daha bunu biraz süreç gösterecek. Şimdi analiz etmek için erken. Doğrusu ben Kars'ta kesinlikle bir milletvekili kazanacağımızı bekliyordum. Ama sürpriz oldu. Bana da sürpriz oldu. Çok az bir oy farkıyla biz Kars'ta kaybettik. Benim için de sürpriz oldu. Sebeplerini süreç içerisinde irdeleyeceğiz, analiz edeceğiz.
Təşəkkür edirik. Bir daha təbriklər sizə, Sinan bəy və yəqin ki, qarşıda hələ Türkiyədə parlamentdə yeni adayların, yeni millət vəkillərinin yeni toplantıları olacaq və onda siyasi xətlər daha aydın özünü göstərəcək və hər halda Sinan bəyi hər zaman proqramlarımızda görməyə çox şad olarıq. İlhan bəy, davam edin.
Yəni, Suriya ilə məsələ aydında Ankaranın çətin seçim gözləyir. Çünki artıq BMT Təhlükəsizlik Şurası səviyyəsində Suriya məsələsi müzakirə çıxarılmalı. Ona görə Ankara seçməlidir. Ya bu Əsədlə sıx dostluq siyasətlərini davam etməlidir ya da onu qınamalıdır. Məncə Erdoğan artıq vəziyyətin ağır olduğunu başlayıb və qınama siyasətinə üstünlük veriləcəyi gözlənilədir. O ki, qaldı AKP-nin qələbəsinə İlqar bəyin bəzi fikirlərini mən də münasibət bildirmək istəyirəm. Faktı ki, Türkiyənin hər iki vətəndaşından biri AKP-yə səs verib. Amma bu o demək deyil ki, müxalifətdə olan Cumhuriyyət Xalq Partiyası və Milliyyətçi Hərəkət Partiyası məğlub olublar. Cumhuriyyət Xalq Partiyasının vəziyyəti çox ağırdır. O baxımdan ki, bir il öncə Dəniz Baykal bu kaset qalmaqalı ilə bağlı istifa verməli məcburiyyətində qaldı və Kəmal Qılıcov bu bir ildə son dərəcə aktivlik nümayiş etdirərək indi iqtidara yiyənlə bilməsə də qazandığı uğur keçmiş uğurdan daha üstündür. Bu bir. O ki, qaldı Milliyyətçi Hərəkət Partiyasına bu onlar da kaset qalmaqalları üzləşdirir və belə bir proqnoz var idi ki, AKP qəsdən bu kaset qalmaqalını şişirdi ki, Milliyyətçi Hərəkət Partiyası parlamentdə düşə bilməsin. Çünki parlamentdə düşə bilməsə də İlqar bəyin də söylədiyi kimi, o kifayət qədər o dağılan səslər AKP-yə gedəcəkdir və imkan verəcəkdir ki, anayasanı tək başına dəyişə bilsin parlament divarları üçün. Amma olmadı, 13% səslə indi parlamentdə düşə bildi. Amma buna baxmayaraq, hər iki partiyanın içərində müxalif qüvvələr var, həm CHP-dən, MHP-də. Ola bilsin, onlar liderləri dəyişmək tələbindən qurulta tələb etsinlər. O ki, qaldı sizin də söylədiyiniz müstəqil millət vəkili, əslində onlar müstəqil millət vəkilləri deyil, daha çox PKK-nın siyasi qanadı kimi qiymətləndirilən Kürt, radikal Kürt hərəkatının nümayəndəsi olan Barış və Demokratiya Partiyasının nümayəndələridir. 36 millət vəkili parlamentə düşdü. Keçən seçkidə 22 millət vəkili. Bu onların əslində böyük uğurudur. Yəni burada da önəmli məqam ondan ibarət. Əgər MHP parlamentə düşməsəydi, 10%-lik sədd daşımasaydı, Türkiyədə daxili sabitlik pozula bilərdi. Çünki fikir verin, Türkiyə Böyük Millət Məclisində Kürt radikalları yer alacaqdı, Türk milliyyətçiləri isə yer almayacaqdı. Yəni bu Türkiyədə çox vəziyyəti qəlizləşdirə bilərdi və bir məsələyə də münasibət bildirmək istəyirəm. Yeni Azərbaycan Partiyasının o məlum Əli Əhmədovun bəyanatını. Ədalət Nəminin onu da demək lazımdır ki, o fikri söyləyəndən sonra Əli Əhmədov onu biraz malalamağa da çalışır. Biz Türkiyənin daxili məsələlərinə qarışmaq istəmirik. Kimi seçirlərsə onunla da əməkdaşlıq edəcəyik. Amma ən böyük yanlışlığı yapın nədə idi? 3 nümayəndə Ərdoğan Konya mitinginə getdi. Elə deyəsən Əli Əhmədov özü də qatıldı. Ən böyük yanlışlıq orada idi ki, hakim partiyanın mitinginə qatıldı və bu fakt ki, həmin partiyanın dəstəklənməsi mənası daşıdı. Halbuki bayraq böhranı çıxanda və yaxud Türk-Azərbaycan münasibətləri gərginləşəndə ki, Türk-Ermənistan münasibətlərini nizamlamaq istəyirdi. Azərbaycana yapan ən böyük dəstəyi Cumhuriyyət Xalq Partisi və MHP vermişdi.
İndi bu arada sualdır ki, görəsən Yeni Azərbaycan Partiyası bu dəstəyi verməklə mi səhv etdi ya digər siyasi partiyalar öz seçimlərini etməməklə mi, dəstəklərini nümayiş etdirməməklə mi səhv etdilər? Bu sualdır. Amma biz Könül Şamil qızını istəyirəm dinləyək. O da Türkiyədə bu məsələlərin necə yorumlandığını bizə söyləsin. Əlbəttə ki, Türk kanallarına dünən axşamdan baxırıq və Türkiyə televiziyasında Azərbaycanda heç zaman görmədiyimiz bir seçim yorumları, seçim aktivliyi var və bu da bir nümunədir yəqin ki, Azərbaycan seçicisi üçün və mediası üçün. Və Könül xanım, siz Türk mediasında çalışan bir Azərbaycanlı jurnalist kimi. Təəssüratlarınızı bölüşün lütfən.
Mən hamınızı salamlayıram. Öncəliklə Azərbaycandan radio vasitəsindən belə bir təmas gəlməsi Türkiyə bizim olsa da ən azından qərib ölkədə çox xoşdur. Bunu bildirmək istəyirəm və studiyada olan hər kəsi də salamlamaq istəyirəm. Dinləyən hər kəsi də bizi tanıyan dostların hamısını da salamlamaq istəyirəm. Dediyiniz kimi Türkiyə televiziyalardan bu atmosfer Azərbaycanda Bakıda zaten görünür, yəni görünürsüz və Türkiyənin içində bu atmosfer necə görünür, Türkiyədə vəziyyət necədir sualına gəlincə, bugün üçün və hətta dünən nəticələr açıqlandıqdan sonra üçün çox sakit bir atmosfer var və bunu səs vermə prosesinə də aid eləmək mümkün ki, çox sakit bir atmosfer də keçdi. Yəni seçki gününə qədər ki, sanki qiyamət qopacaqmış kimi aparılan kampaniyaya və gözləntilərə rəğmən çox sakit bir atmosferdə keçdi və əslində hər kəs bir şəkildə, bir ölçüdə məmnun qaldı. Ədalət və İnkişaf Partiyası heç şübhəsiz şərikdir seçkinin qalibidir. İndi bəzən dünən Cümhuriyyət Xalq Partiyası lideri Kəmal Kılıçdaroğlu çıxışında tək partiya oylarını artırıb da millət vəkili sayısını artıran tək partiya bizik dedik. Amma məncə bu məsələdən Ədalət və Qalxınma Partiyasının qələbəsinin bir qədər bir nəzərdə bir azca da olsun ki çirtmək nəticəsi çıxmayacaq. Çünki Ədalət və İnkişaf Partiyasının millət vəkillərinin sayının azalması Yüksək Seçim Kurulunun qərarı ilə bağlı olan məsələdir. Bilirsiniz ki, bir neçə ay öncə Yüksək Seçim Kurulu Türkiyənin bir neçə vilayətində millət vəkili sayında dəyişiklik elədi və bəzi vilayətlərdə millət vəkillərinin sayı artdı, bəzilərində azaldı və azalan vilayətlərin çoxu Ədalət və İnkişaf Partiyasının qalası sayılan bölgələrdir. Yəni, harada ki, Ədalət və İnkişaf Partiyası çox səs alır, o bölgələrin millət vəkili sayı artıb buna görə. Amma ümumi olaraq nəticə mən İlqar bəyin və Türkiyədə də yəqin sizin dünən də çox sıx-sıx duyduğunuz bir qənaətlə razıyam ki, və bunu Başbakan özü də çıxışında dünən axşam ifadə elədi ki, Türkiyə xalqının uzlaşma mesajı verməsi, yeni bir anayasanın hazırlanması, yeni konstitusiyanın hazırlanması üçün uzlaşma mesajı verməsi bu seçkinin ən önəmli nəticələrindən biridir mənə görə. İkinci faktor, indi məsələ bu seçkidə göründü ki, Türkiyə seçicisi artıq bir neçə seçki öncəsindəki kimi, hətta bir neçə il öncə, hətta 2007-ci ildəki kimi ideoloji seçici deyil. Artıq Türkiyə seçicisi pragmatik seçicidir. Artıq ideolojilərə səs verir Türkiyə seçicisi. Artıq vədlərə və icraatlara səs verir. Və Ədalət və İnkişaf Partiyasının icraatları da vədləri də bu seçimin nəticələrində çox önəmli rol oynadı deyə düşünürəm. Özellikle məsələn, nəqliyyat, təhsil, sağlıq sahəsində, hansı ki insana birbaşa xitab edən sahələrdəki islahatların çox önəmli rol oynadığını düşünürəm. Əlbəttə ki, lider məsələsi çox önəmlidir, amma təşkilat məsələsi də çox önəmlidir və mən bunu özəl bir diqqət yetirmək istəyirəm və hesab edirəm ki, Azərbaycandakı siyasi partiyalarında, Türkiyədəki siyasi partiyalarında Ədalət və İnkişaf Partiyasının seçki strategiyasından və təşkilat strategiyasından öyrənəcək çox şey var. Bu insanlar, bu təşkilatlar liderlərinə və təşkilata ibadət edər kimi alırlar rəsmə.
Bu arada belə bir sual var dinləyicidən, Könül xanım, elə məhz bu barədədir. Və bu qələbəni, AKP bu qələbəni Gülən hərəkatının sayəsində mi qazandı, yoxsa bu hərəkatın rolu müxalif partiyaların dediyi qədər şişirdilməməlidir? Bax, belə bir sual var. Yəni, Fətullah Gülən hərəkatının, Nurçuların belə desək,
mən bu sualı anlayıram Xəcə xanım. Təəssüf ki, nə qədər bizimlə müqayisədə çox irəli olmasına rəğmən demokratiyasının Türkiyədə də bizim kimi ölkələrdə xüsusilə komple teoriləriylə insanlar yaşamanı çox sevirlər və çox həmişə ya Amerika, ya Fətullah Gülən hərəkatı, ya İsrail, ya başqa bir güc axtarmağı sevirik yəni bunları. Əlbəttə ki, Fətullah Gülən hərəkatı Türkiyədə çox etkili və çox nüfuzlu bir hərəkatdır, amma Ədalət və İnkişaf Partiyasının üst üstə 3 dəfə seçkiyə gedən və Türkiyənin demokratiya tarixində bir ilki yaşayan bir partiyadır. Üst üstə, üst üstə və səslərini artırır. Məncə bundan yəni hər hansı bir güvənin dəstəyini axtarmaq bunun arxasında və ya hər hansı bir kənar güc axtarmaq yerinə bundan nəticə çıxarmaq lazımdır. Ki bu insanlar necə eləyir ki bunu bacarır? 2007-ci ildə biz hamımız deyirdik ki, Ədalət və İnkişaf Partiyası məğdur olduğu üçün qalib gəldi. Yəni, cümhuriyyətçilər din üzərindən apardığı siyasət nəticəsində qalib gəldi. İndi nə oldu? İndi bu təbliğat aparılmadı. Demək, AK Parti məğrur olduğu zamanda qalib gəldi, məğrur olduğu zamanda qalib gəldi. Bunun nəticələri üzərində çox-çox ciddi düşünmək lazım nə ilə gəlir və burada icraat faktoru və təşkilat faktoru mənə ilə gəlir ki, önəmlidir. Və bir başqa çox önəmli mənim diqqətimi çəkən detal da var bu seçkidə. Bu seçkidə Türkiyə siyasi mənzərəsi çox daha belirgin bir şəkildə ortaya çıxdı. Nə anlamda belirgin şəkildə ortaya çıxdı? Kiçik partiyalar dediyimiz partiyaların hamısı demək olar ki, Türkiyə siyasətindən silinmiş oldu bir seçkidə. Sadəcə Saadet Partiyası 1.2% yanılmıramsa səs alıb. Geri qalanlar o qədər düşüş səs alıblar ki, öncəki seçkilərlə müqayisədə. Öncəki seçkilərdə üst üstə toplasam, bəlkə 10% kiçik partiyaların hamısının səsi olardı, indi yoxdur. Yəni bunların dağıldı bu səslərdir və bunun Azərbaycan üçün də çox gözəl bir örnək olduğunu düşünürəm. Azərbaycan da inşallah bir gün demokratik seçki olarsa, Azərbaycanda da bizim bu əlindən bezdiyimiz saxta partiyalar, saxta jurnalistlər, saxta media orqanları, bu reketçilik fəaliyyətlərindən biz darınacaq deyə, saxla saman ortaya çıxacaq deyə düşünürəm. Bu baxımdan da önəmli olduğunu düşünürəm bu nəticəni.
Aydınlı, təşəkkürlər Könül xanım. Lütfən xəttə qalın, biraz sonra mövzuya qayıdaq. Amma İlxan bəydən də bu Nurçuların və yaxud Fətullah Gülən cəmaatının bu qələbədə rolu ilə bağlı iddialara münasibət.
Yəni, bu barədə mən Könülünlə razıyam. Nurçuların fəaliyyətini bu şişirtmək olardı ki, AKP-nin qələbəsində onların önəmli rolu. Belə çıxır ki, onda Türkiyədə hər iki nəfərdən biri Gülen hərəkatına rəğbətlə yanaşır. Bu elə deyil. Mühafizəkar bir siyasət yürüdür AKP. Burada keçmişdə Ana Vətən Partiyasının xətti də var. Digər partiyaların özündə cəmləşdirdiyi də xətt var. Fikir verin. Erdoğan çıxışlarında belə dünənki balkon çıxışında da iki nəfərin adını çəkdi. Türkiyə tarixində Menderes və mərhum Turqut Özal. Biri asılmışdı, hərbçilər asmışdılar onu. Biri də özü dünyasını dəyişmişdi 93-cü ildə. Yəni bu iki xətti...
Bu arədə də bəli, müxtəlif fikirlər var.
Bəli, orada da biraz dolayısı fikirlər səslən. Yəni bu iki xətti götürüb, birində əgər hərbçilərə mesajdır ki, daha sizin qiyamlar alınmayacaq, Türkiyə artıq demokratik inkişaf yolu ilə gedir, Menderesin adını çəkərkən, Turqut Özcanın adını çəkərsən ki, həmin islahatlar yolunu davam etdirəcəyini söylər. Fikir verin, Erdoğan indi 2023-cü ilə hədəf götürüb. Türkiyənin tarixində ilk dəfədir ki, seçicilər gələcək 4 ili düşünməyərək, 2023-cü ili düşünərək indiki hakimiyyətə səhv edir. Çünki çoxlu layihələr irəli sürdü. İstanbulla bağlı, Ankara ilə bağlı və bu layihələr də vətəndaşların diqqətini cəlb etdi. Könlümlə bu barədə bir məqamla da razıyam ki, yəni insanlar icraata fikir verirlər. 2007-ci ildə daha çox söhbət nədən gedir? Türkiyə dünyəviliyi qoruyacaq ya yox? Seçici də elə bölünmüşdü və Dəniz Baykal CHP-nin lideri də məhz bu əsasda siyasətinə bağlı. Amma çox yaxşı aldı ki, CHP-nin indiki lideri Kemal Qılıçdaroğlu düzdür könül ona biraz tənqidi yanaşdı. Mən düşünürəm ki, çox uğurlu bir liderdir və CHP üçün indiki zamanda ən bu siyasəti yürüdə biləcək liderdir və o insanlarla təmasa başvurdu. Daha çox sosial məsələlərin üzərində siyasətini qurdu və düşünürəm ki, əldə etdiyi səs heç də aşağı səs deyil, müxalifətdə qalsa da belə. Ancaq yenə də təkrar edirəm, Türkiyəni gələcək siyasətdə çox çətinliklər gözləyir. Çünki anayasanın dəyişmək asan məsələdir. Bütün partiyaların konsensusu lazımdır. İctimaiyyətin konsensusu lazımdır. Tək başına lap referenduma çıxarsa, qəbul olunsa belə, o hərbçilərin konstitusiyasına heç nə ilə fərqlənməyəcək.
Xatırladıram 057-44-10-17 SMS xəttimiz, efir @ azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. Əziz dinləyicilər, ismarıcılarınızı yaza bilərsiniz. Bu arada Uğur adlı dinləyicimiz daha bir ismarıcı göndərib. Tayyip Erdoğan bu günə qədər kimsənin kəşf etmədiyi bir kütləni arxasına aldı. Bu adamlar ki, daha öncə bunların bir ideolojisi yoxdur. AKP ilə ideolojilərini buldular. Artıq AKP mərkəz sağda kökləşəcək bir partiya oldu bu seçimdə. Uğur belə bir ismarç göndərib və başqa bir rəy də var ki, Ədalət və Qalqınma Partiyasının bu seçimlərdə və bundan öncəki seçimlərdə hədəf aldığı kütlə vaxtı ilə dünyəvi və cümhuriyyətçi partiyaların yuxarıdan aşağı baxdığı, amma inkişafı üçün kifayət qədər səy göstərmədiyi təhsilsiz qalmış Türkiyəli seçmən kütləsidir. Bu fikirlərə münasibətiniz necədir, İlqar bəy?
AK Partinin tərəfdarları arasında ən müxtəlif insanlar var. AK Partinin özündə güclü milliyyətçi cərəyan var, onu da qeyd eləmək lazımdır. Yəni ki, AK Partinin tərəfdarlarının təkcə Anadolu köylərində yaşayan insanlar kimi təsvir eləmək düzgün olmaz. Və AK Parti çox vacib tarixi bir funksiyanı da yerinə yetirir. Təsəvvür eləyək ki, AK Parti yoxdur. 2002-ci ildir, yadınızda da 2001-ci il idi. Koalisyon hökumətlər idi. Bir-biri ilə daim mübarizə aparırdılar. Hər hansı bir iş görə bilmirdilər və ortaya tədricən nə çıxırdı? Kürt separatist gündəmə çıxırdı. Amma indiki AK Partinin mövcudluğu vəziyyətində AK Parti özü və apardığı siyasətlə Kürt toplumunun böyük bir hissəsini özünə səs verməyə mümkün edir. Düzdür mü? Neytrallaşdırır. Bu baxımdan yəni ordu üçün də hətta nə yaxşıdır? Getsin deməli, intensivləşən savaş aparsın Kürt separatçıları ilə sərhəddə, yoxsa ki, o qədər də bəyənmədiyi AK Parti kimi, Rəcəb Tayyip Erdoğan kimi başbakanla hansısa iş görsün. Yəni, hər halda ikinci seçim ordu üçün də daha yaxşıdır. Yəni, bu baxımdan AK Parti fenomeni Türkiyənin həm də kimlik fenomenini özündə əhatə eləyir. Hətta bəzi çıxışlarında deməli Kürd auditoriyasına müraciətdə Erdoğan onların müsəlman olduğunu daha çox önə çəkirdi, nəinki etnik mənsubiyyətini. Seçkidən sonraki çıxışında daha çox müsəlman aləminə səsləndi. Bilirsiniz ki, o çıxışında dedi ki, bu qələbə həm də bir Beyrutun qələbəsidir, Qəzzanın qələbəsidir, Qüdsün qələbəsidir, deməli Saraybosnanın qələbəsidir. Bakı, yəni Bakını demədi amma. Qafqaziyanı dedi. Bakı, yox, özür istəyirəm, mən dəqiq o mətni oxudum. Əlavə olaraq Bakını salamlama hissəsində dedi və Qafqaziyanı dedi. Həmin o yəni biraz ayırdı. Biraz ayırdı bizi, çünki biz keçmiş Osmanlı vilayəti deyilik. Ona görə biraz fərqli deməli tutdu Qafqazı, Bakını isə həmin sıradan ayrı tutdu. Yəni, demək istəyirəm ki, AK Parti fenomeni təkcə təşkilat fenomeni deyil. Təkcə, halbuki mən Könül xanımdan tam razıyam, təşkilatı baxımından AK Parti çox böyük işlər görür. Təkcə liderlik, Erdoğan liderliyini bir fenomeni deyil. Bu həm də Türkiyədəki, bax, bu kimlik deməli müzakirəsinin yaratdığı bir fenomendir və çox praktiki bir şeydir. Yəni, sırf da nəzəri deyil, heç kəs də AK Partinin elə bir ideolojisi, deyək ki, bizim başa düşdüyümüz qədər ideolojisi də yoxdur. Yəni, deyəsiniz ki, bu hansısa çox da, çox böyük siyasi çeviklik göstərən bir siyasi partiyadır. Sırf ideoloji əsaslarla, deyək ki, dinçi ideoloji əsaslarla siz gedib seçki uda bilməzsiniz Türkiyədə. Sizə heç kəs səs verməz. Necə ki, əvvəllər də biz bunun şahidi olmuşduq. Əvvəlki seçkilərin hansı birisində dini platforma ilə hansısa partiya uğur qazanmışdı. Amma ki, tam uğur qazana bilməmişdi. Nisbi bir uğur idi. Bu onu göstərir ki,
amma belə rəy də var ki, dinləyicilər yeri gəlmişkən yazırlar ki, illər əvvəl cəmaatçılar DSP-ni dəstəkləyirdilər və DSP udurdu, indi isə illi də eyni. Kimi dəstəkləyirlərsə,
əslində bu demokratiyanın inkişafını göstərir ki, dinamik inkişafdadır Türkiyədə. Yəni, fikir verin, dinçi solçuya səs verə bilər, solçu sağçıya, mühafizəkar digərlərinə. Yəni, inkişaf gedir və biz özümüzü fikirləşək ki, biz nə vaxt gəlib bu inkişafa çatacaq ki, bu məsələ necək Türkiyədə müzakirə, biz müzakirə. Türkiyədə heç kim bu saat seçki saxtakarlarını müzakirə edəmir. Düzdür, Sinan Oğan bəzi məsələlərə toxunur, indi o müxalifət ona görə deyir, bəzi saxtakarlıqlar olub. Amma geniş miqyas, əgər saxtakarlıq olsaydı, dünən Kamal Qılıcdaroğlu olayla çıxışında saxtakarlıq haqqında danışar. Biz hələ bu demokratiyanın birinci mərhələsini adlamamışıq ki, biz normal bir seçki keçsək, bu 90-cı ildən bu yana bizdə normal bir seçki keçirilmir ki, biz bilək ki, bizim saxçımız nəyə qadirdir, mərkəzdə o siyasət yürüdən nəyə qadirdir və ta ki, hakim partiya nəyə qadirdir. Biz bunu hələ müəyyənləşdirməmişik.
Bəli, çətin yox.
Və Könül xanım, bu 2023 şüarı biraz qorxutmur mu Türkiyədə insanları? Yəni Erdoğanın bu qədər irəliyə doğru hədəf alması biraz insanların seçim azadlığının seçim azadlığının
görürüz, belə qorxutmadığı üçün Erdoğan'a səs verdilər Xəncə xanım. Bu sualın cavabı məncə ən sadə cavabı budur. Hərədə 2023 hədəfi qorxutmadığı üçün səs verdilər.
Növbəti seçkilərin də nəticəsinin
AK Partinin qazanmasının tək səbəbi əlbəttə Gülzar bəylə çox razıyam. Hikmilik faktoru da çox önəmlidir, təşkilat faktoru da lidir. Yəni bunların heç bir ayrılıqda götürülmüş faktorlar deyil. Bunların hamısı bir-birinlə bağlı, zəncir var, bağlı olan faktorlar və bunların sonucunda bu qələbə nişanı. Eyni zamanda bu partiyanın önə sürdüyü hədəflər görünür ki, yəni elitist təbəqəyə xitab eləyən hədəf qoymur 2023 üçün qoyduğunda da. 2023 üçün açıqladığı hədəfi də xalqın dilində seçicinin anladığı şəkildə izah edir və ya qoyur. Görülür, bundan dolayı qorxmur. Ayrıca AK Partinin güclü olmasının başqa bir səbəbi Türkiyə müxalifətinin zəif olmasıdır və səbatsız olmasıdır. Əlbən, Elxan dedi ki, mən Kılıçdaroğlunu tənqid elədik. Yox, bunu tənqid məqsədindən demədim. Diyər ki, müdəfəkli sayından bağlı məqamı sadəcə bir faktı konstatasiya elədim. Amma Cümhuriyyət, hətta Kılıçdaroğlunun bu seçkidəki çox-çox insan üstü, olağan üstü fövqələrdə performansı belə göstərdi ki, Türkiyə müxalifətinin yürütdüyü xətt seçici tərəfindən qəbul görmür. Çünki Kılıçdaroğlu bunun sayəsində, bu qədər performansının sayəsində Cümhuriyyət Xalq Partiyasının səslərini 2007-ci il seçkilərinə müqayisədə 5% artırdı. 6% yaxın artırdı. 2009-cu ilin parlament seçkilərinə müqayisədə 3% yaxın artırdı. Amma bunun nəticəsini aldı. Bu da böyük nəticədir. Yəni, bütün 81 vilayətin hamısını gəzdi və nəticəsini aldı. Bu göstərdi ki, xalq bunlardan, bu liderlərdən, bu partiyalardan mənim səviyyəmə enin istəyir. Hətta Erdoğanın bəzən yəni insanlara bizə qaba görünən söyləmlərinə, davranışlarına, konuşmalarına rəhmən, xalq Erdoğanı özündən biri kimi görür, özü kimi görür, nəysə o kimi görür. Yəni, bütün bunların hamısı bir yerdə ərazidə Qalxınma Partiyasının üstünün təkdir. Mən Milliyyətçi Hərəkət Partiyasından bağlı özellikle bir neçə cümlə demək istəyirəm. Çünki Azərbaycanda bilirsiniz ki, taban Milliyyətçi Hərəkət Partiyasının Azərbaycandakı tabanı diğer partiyaların tabanından belə deyək ki, en azından görünürdə daha çox görünməyə çalışan, daha çox özünü göstərməyə çalışan bir tabanı var. Milliyyətçi Hərəkət
yəni,
Partiyası
var idi, indi də var mı?
Var idi, indi də var. Yəni, indi də görürük ki, var. Amma ən azından, amma bu taban yenə də bir neçə il öncəki düşüncədə və bir neçə il öncəki təfəkkürdə qalıb təəssüf ki. Nə yazıq ki. Və Milliyyətçi Hərəkət Partiyası da bir neçə il öncədə qalıb təəssüf ki. Və bunu parlament seçkisində irəli sürdükləri namizətlər listəsi də göstərdi, aday listəsi də göstərdi. Heç bir partiya Milliyyətçi Hərəkət Partiyası qədər öncəki cəsarətsiz və tanınmayan namizətlərin öndə olduğu bir listə çıxarmadı ortaya. Ən azından hər kəs bir şəkildə reviziya eləmək istədi. Hökumət partiyası olmasına rəğmən Erdoğan ən zəif olduğu yerlərdə ən güclü adaylarını birinci yerə qoydu və oradan qələbəsini təmin elədi. Düşünün, İzmirdə 35-in üstünə çıxmayan AK Parti 44% səs aldı. İllərlə 35-in üstünə çıxmayan. Ondan sonra Milliyyətçi Hərəkət Partiyası bir tək Sinan Oğanın timsalında mənə görə doğru seçim yaptı da oradan da nəticəsini, bəhrəsini aldı gördüyümüz kimi. Ümid edirəm ki, Sinan Oğanın parlamentdə olması da gərək Türkiyə Böyük Millət Məclisində, gərək də Milliyyətçi Hərəkət Partiyasının içərisində Azərbaycana olan yanlış baxışları da dəyişməsinə səbəb ola bilər. Çünki Azərbaycanda Milliyyətçi Hərəkət Partiyasının Azərbaycanda sözçüsü olan insanların kim olduğunu hamımız bilirik, ən azından efirlərdə söyləməsək belə. Ümid edirəm ki, bunu dəyişər və ümid edirəm ki, içindən bir dəyişim yaşayır. Və Milliyyətçi Hərəkət Partiyasının bəzən deyirlər ki, mən gözləmirdim onun barajı aşmayacağını. Başından da barajı aşacağını düşünürüm. Çünki Milliyyətçi Hərəkət Partiyasının bəlli bir kəmikləşmiş, daşlaşmış bir seçməni var. Ayrıca da mən bu kaset olaylarının Milliyyətçi Hərəkət Partiyasında seçməni toparladığımı düşünürəm. Məncə bu kaset olayları olmasaydı Milliyyətçi Hərəkət Partiyası daha az ses alardı. Milliyyətçi Hərəkət Partiyası içərisindəki incikləri toparladı deyə düşünürəm. Yəni bir çox insanlar vəfa duyğusu ilə Milliyyətçi Hərəkət Partiyasına səs verdi. Bir çox milliyyətçilər deyək. Yəni bu baxımdan. Çünki Milliyyətçi Hərəkət Partiyasının içərisində partiyanın siyasətindən və yönətindən çox inci insanlar var və onların zamanla Milliyyətçi Hərəkət Partiyasının da əriməsi çox labüt bir prosesdir. Bu baxımdan mən izah edirəm, bu mağduriyyət bu dəfə Milliyyətçi Hərəkət Partiyasının işinə yarar. Və yaxşı ki də yaradı, çünki Milliyyətçi Hərəkət Partiyasının olmadığı bir parlament, Milliyyətçi Hərəkət Partiyasının olmadığı bir siyasi sistem Türkiyə üçün yaxşı nəticələnə bilməz. Çünki Milliyyətçi Hərəkət Partiyası bağımsız Barış və Demokratik Partiyasının olduğu bir parlamentdə dəngə sağlayıcı ünsür olaraq rol alacaqdır. Bu baxımdan Milliyyətçi Hərəkət Partiyasının olmasını önəmsəyirəm mən.
Amma dinləyicilər, bu siyasətin buyurun, bitirin, dinləyicilərin sifarişlərini oxuyan.
Bu baxımdan Milliyyətçi Hərəkət Partiyasının çox ciddi şəkildə bu seçimin sonuçlarını təhlil eləməsini eləyəcəyinə ümid edirəm. Ən azından ümid eləmək istəyirəm ki, bu sonuçları çox ciddi şəkildə təhlil eləyəcək və bundan çox ciddi dərslər çıxaracaq.
Dinləyicilər, bu arada yazırlar Yeni Azərbaycan Partiyası barədə. Görəsən, Türkiyədə keçirilən demokratik seçkilər Yeni Azərbaycan Partiyasına necə təsir etdi? Az da olsa utanırlarmı, yazır Nadir imzalı dinləyici. Tovuzdan Əli yazır, düzdür, Türkiyədəki seçkilər demokratik keçirilib. Çünki Erdoğan və onun hakimiyyəti öz xalqı üçün əlindən gələni edib və etməkdədir. Ona görə də Türkiyə iqtidarı polisə yox, xalqına arxalanır. Bu seçkidən bizim xalqa nə? Bizim xalq güya bilmir ki, onun hakimiyyəti onun özünə yox, səsinə yox, polisə arxalanır. Belə yazır Tovuzdan Əli. Ramil Süleymanov Sumqayətdən yazır. Salam, mən fikirləşirəm ki, bu hamının molla rejimi adlandırdığı, amma tam əksi olan demokrat və modern İslamın, yəni Erdoğan və və onun komandasının qələbəsidir. Vətənim üçün də belə bir modern İslam rejimi arzulayıram, yazır dinləyici. Bax, ey yap, tolerantlığı və siyasi qələbə qazanmağı AKP-dən öyrən. Artıq tətbiq etmək lazımdır. Biraz siyasi iradən olsun. Ramil Süleymanov Sumqayıtdan yazır. Bax, bu modern İslam rejimi təntənəsidirmi bu, İlqar bəy?
Təbii ki, qətiyyən deyil. Və ümumiyyətlə, Xədicə xan, biz sizinlə burada dəfələrlə müzakirə eləmişik ki, xalqın seçimi heç də həmişə doğru olmur. Və Türkiyə seçkilərinin, bu Türkiyə seçkilərinin əsas uğuru da ondan ibarətdir ki, hər kəsin təsəvvüründə, mənim də təsəvvürümdə baxmayaraq ki, məsələn, mən başqa partiyanı bəyənə bilərəm, amma ki, ümumi siyasi proses çox uğurlu keçdi və xalq yetkinlik göstərdi öz seçimini etməkdə. Və bu yetkinliyə Türkiyə asan yolla gəlməyib. Bir baş naziri asmışdılar, üç dəfə deməli, hərbi çevriliş oldu. Yəni, xalq heç də həmişə, onu deyim, xalq heç də həmişə doğru seçim etməyə bilər və tədricən bu doğru seçim etmək, bacarığı xalqda yetişdirilmək və necə yetişdirilməlidir? Birincisi, seçkilər yolu ilə, ikincisi də ki, ətraflı, dərin, çox pluralistik ictimai müzakirələr yolu ilə. Çox vaxt seçki prosesini, seçkidə qərar vermə prosesini deməli, hovuzda üzmək qabiliyyətinə bənzətmək olar və olur.
Bəzən hovuzda su da olur.
Bəli, su da olur. Hovuzda su da olur. Amma ki, deməli, uşağın valideyn deyir ki, mən səni hovuza yaxın buraxmayacağım, sən çünki hələ üzməyi bacarmırsan. Azərbaycanda onu da deyir valideyn də, yəni Yeni Azərbaycan Partiyası qismində. Üstəlik, uşağın əl-qolunu da bağlayır ki, birdən suya təsadüfən yıxılsa üzə bilməsin. Yaxşı, belə demokratiya olmur. Yəni, Azərbaycanda, Türkiyədəki bu yetkinlik, demokratik yetkinlik formalaşıb xalqda, bu uzun bir prosesin, ağrılı bir prosesin, çətin bir prosesin nəticəsidir. Və Türkiyə siyasi spektrində, cəmiyyətində təmsil olunan əsas 4 fikir axarı parlamentdə indiki dövrə uyğun olaraq layiqincə təmsil olunub. Azərbaycanda nədir? Azərbaycanda hansı fikir axarları parlamentdə təmsil olunub? Hansı fikir cərəyanları təmsil olunub? Yalnız yaltaqlar. Yalnız Yeni Azərbaycan Partiyasına hər sözünə bəli deyən insanları seçirlər, orada otuzdururlar. Ondan sonra bunu da adını qoyurlar parlament. Eləlik, üzr istəyirəm, elə yolla biz gələcəkdə gürür döyə biləcəyimiz seçki heç vaxt nail ola bilməz. İndi hər bir Türkiyə vətəndaşı dünyanın istənilən nöqtəsində Türkiyə demokratiyasını deməli, nümunə gətirib deyə fəxrlə deyə bilər ki, mən Türkiyə vətəndaşıyam. Azərbaycanlı vətəndaşı hara gedirsə Eurovision-dan fəxr eləyir. Seçkisi ilə fəxr eləyə bilmir.
Bu arada dinləyicilərdən biri yazıb sizi ad gününüzlə təbrik edir. Həqiqətən ad gününüzdür.
Bugün deyil, sabahdır.
Sabahdır. Biz də sizi təbrik edirik, İlqar bəy. Və Elxan bəy, son olaraq sizə çox qısa cavab verəcəyiniz bir sual verəcəyim. Fətullah Gülən cəmaatının Azərbaycanda da yaxşı şəbəkələnmiş Azərbaycan Fətullah Gülən cəmaatının bundan sonra ki perspektivləri daha genişmi görünür sizə?
Siz deyəsən mənim Fətullah Gülən üzrə mütəxəssis eləyəcəksiniz. Elə suallarınız ona aiddir. Yox, mən hesab etmirəm. Burada da şişirdirlər onun əməllərini. Gör, Fətullah Gülən böyük təsir rıçaqlarına malikdir. Universiteti var, məktəblər. Hesab etmirəm ki, Fətullah Gülən Türkiyədə olduğu dəstəyə kimi Azərbaycanda da dəstəyi olsun. O ki, qaldı Türkiyə-Azərbaycan münasibətlərinin gələcəyinə. Mən düşünürəm ki, yeni köhnə hökumət Türkiyə yeni köhnə hökumət Azərbaycanla strateji münasibətlərə sadiq qalacaq. Sadəcə bu münasibətlərdə zəif halda yenə də Azərbaycan hakimiyyəti. Azərbaycan hakimiyyəti üzərinə düşən öhdəlikləri yerinə yetirmir Türkiyə ilə bağlı.
Və Könül xanım, yarım dəqiqə. Elə son suala sizin də cavabınız.
Bu yarım dəqiqədə bir cümləni sadəcə demək istəyirəm ki, mən xüsusilə bizim azərbaycanlıların Türkiyədəki seçiciləri cahil, eğitimsiz, təhsilsiz adlandırmasına bu seçkin nəticələrindən dolayı çox üzürəm və çox üzülürəm gerçəkdən. Demokratiya bizim sevdiklərimizin seçimi deyil, sistemi deyil. Demokratiya seçilənlərin sistemidir və Türkiyədə də bu xalqın seçiminə məncə saygı duymaq lazımdır. Xüsusilə seçim şikəsi olan Azərbaycan kimi ölkələr üçün.